este creștinismul pentru tine? Ce reprezintă creștinismul pentru tine?
Pentru mine creștinismul este esența vieții.
Este un mod de viață.
O viață trăită așa cum a trăit-o Hristos.
Dumnezeu care mă așteaptă.
Credința în centrul căreia se află Hristos.
Vă invităm să urmăriți în continuare lectura cărții Creștinismul redus la esențe de C.S. Lewis.
Oamenii noi. În episodul precedent am comparat lucrarea lui Hristos de facere a oamenilor noi cu procesul de transformare a unui cal într-o făptură înaripată. Am folosit exemplul acesta extrem pentru a sublinia ideea că nu este vorba de o simplă îmbunătățire, ci de o transformare. Cea mai apropiată paralelă din lumea naturală este întâlnită în cazul transformărilor remarcabile pe care le putem produce în unele insecte dacă le tratăm cu anumite radiații. Unii oameni cred că acesta este modul în care a operat evoluția. Modificările din creaturi, modificări de care depinde totul, s-ar putea să fi fost produse de radiații venite din spațiul cosmic. Desigur, odată ce au apărut aceste modificări, a început să acționeze asupra lor ceea ce ei numesc selecție naturală, adică modificările favorabile supraviețuiesc, iar celelalte se sting. Poate că omul modern înțelege ideea creștină mai bine dacă face legătura cu evoluția. Toată lumea știe despre evoluție, deși, desigur, unii oameni educați nu o cred. Tuturor ni s-a spus că omul a evoluat din forme inferioare de viață. De aceea, oamenii se întreabă deseori, care este pasul următor? Ce va apare după om? Unii scriitori cu imaginație încearcă uneori să descrie acest pas, supraomul, cum îl numesc ei. Dar, de obicei, ei nu reușesc decât să zugrăvească o ființă mult mai rea decât omul, așa cum îl cunoaștem noi, și după aceea încearcă să compenseze aceasta prin faptul că îl înzestrează cu picioare sau cu mâini foarte lungi. Dar să presupunem că pasul următor ar fi ceva mult mai diferit de stadiile anterioare decât își poate imagina cineva. Nu este oare foarte probabil să fie așa? În urmă cu sute de mii de ani au apărut creaturi foarte bine protejate, cu o armură groasă. Dacă cineva ar fi urmărit atunci cursul evoluției, probabil că s-ar fi așteptat ca aceste armuri să devină tot mai solide. Dar ar fi greșit. Viitorul rezerva ceva la care nu se aștepta nimeni atunci. Viitorul avea să producă animale mici, neprotejate, fără blană, dar care aveau o minte mai bună. Și cu mintea aceea, ei aveau să stăpânească întreaga planetă. Ei nu aveau să aibă doar mai multă putere decât monștrii preistorici, ci aveau să aibă un nou gen de putere. Pasul următor nu numai că avea să fie diferit, ci avea să fie un nou gen de diferență. Râul evoluției nu avea să curgă în direcția în care l-a văzut observatorul acela. De fapt, avea să facă o cotitură bruscă. Mi se pare că cele mai larg acceptate presupuneri cu privire la stadiul următor fac același gen de greșeală. Oamenii văd, sau cel puțin cred că văd, cum ființa umană își dezvoltă un creier mai mare și dobândește o stăpânire mai mare asupra naturii. Deoarece ei cred că râul curge în direcția aceea, ei își închipuie că va continua să curgă în acea direcție. dar eu nu pot să nu cred că stadiul următor va fi realmente nou. El va merge într-o direcție pe care nu am fi putut-o visa niciodată. Dacă nu ar fi așa, nici nu ar merita să fie numit un stadiu nou. Ar trebui să ne așteptăm nu numai la diferență, ci la un nou gen de diferență. Ar trebui să ne așteptăm nu numai la o simplă schimbare, ci la o nouă metodă de a produce schimbarea. De fapt, ar trebui să ne așteptăm ca stadiul următor al evoluției să nu fie un stadiu al evoluției. Ar trebui să ne așteptăm ca însăși revoluția, ca metodă de producere a schimbării, să fie înlocuită. În fine, nu ar trebui să fim surprinși dacă, atunci când se va petrece lucrul acesta, foarte puțini oameni vor observa ce se întâmplă. Ei bine, dacă vrei să vorbești în acești termeni, concepția creștină este tocmai că stadiul următor a apărut deja și este cu adevărat nou. Nu este o schimbare de la oameni inteligenți la oameni mai inteligenți. Este o schimbare care merge într-o direcție cu totul diferită. O schimbare de la a fi creaturi ale lui Dumnezeu la a fi copii ai lui Dumnezeu. Primul caz a apărut în Palestina în urmă cu 2000 de ani. Într-un sens, această schimbare nu este nici de cum evoluție, deoarece nu este ceva ce rezultă dintr-o desfășurare naturală a evenimentelor, ci este ceva ce vine în natură din afara ei. Dar tocmai la așa ceva trebuie să ne așteptăm. Noi am ajuns la ideile noastre despre evoluție prin studierea trecutului. Dacă există noutăți pregătite în viitor, atunci ideea noastră, bazată pe trecut, nu le va cuprinde. De fapt, acest stadiu nou se deosebește de toate celelalte nu numai prin faptul că vine din afara naturii, ci și prin alte câteva trăsături. Prima. Nu este realizat prin reproducere sexuală. Ar trebui oare să fim surprinși de acest lucru? A existat un timp când nu a existat sexul. Dezvoltarea a avut loc prin metode diferite. În consecință, ne putem aștepta să vină o vreme când sexul va dispare sau, și aceasta se petrece în realitate, un timp când sexul, deși continuă să existe, încetează să mai fie principalul canal de dezvoltare. A doua. În stadiile primare de dezvoltare ale organismelor vii, ele nu au avut de ales sau au avut prea puțin de ales în ce privește pasul nou. Progresul a fost, în principal, ceva ce s-a petrecut cu ele, nu ceva ce au făcut ele. Dar noul stadiu, trecerea de la a fi creaturi la a fi copii, este voluntar, cel puțin într-un sens. Nu este voluntar în sensul că noi înșine am fi putut alege sau l-am fi putut imagina, dar este voluntar în sensul că atunci când ne este oferit, îl putem refuza. Dacă vrem, ne putem retrage, putem să rămânem în pătrățica noastră și să lăsăm omenirea nouă să înainteze fără noi. A treia. Am spus că primul caz a fost cel al lui Hristos. El este mult mai mult decât atât. El nu este doar un om nou, un specimen dintr-o specie, ci el este omul nou. El este originea, centrul și viața tuturor oamenilor noi. El a venit în universul creat, a venit de bunăvoie, aducând cu sine viața nouă. Vreau să spun, desigur, că zoo a existat dintotdeauna în sferele ei. El transmite această viață nouă nu prin ereditate, ci prin ceea ce am numit infecția bună. Oricine care o primește, o primește prin contact personal cu el. Alți oameni pot deveni noi prin faptul că sunt în el. A patra. Acest pas este făcut mult mai repede decât cei precedenți. În comparație cu dezvoltarea omului pe această planetă, răspândirea creștinismului în rasa umană pare să fie ca un fulger. 2000 de ani nu sunt aproape nimic în istoria Universului. Să nu uităm niciodată că noi suntem încă primii creștini. Dezbaterile actuale dintre noi, rele și nefolositoare, sunt, sperăm, o boală a copilăriei. Abia acum ne ies dinții. Lumea din afară, fără îndoială, crede tocmai contrariul. Ea crede că noi murim de bătrânețe, dar ea a mai crezut de multe ori lucrul acesta. Mereu a crezut că creștinismul este pe moarte, din pricina persecuției din afară sau a corupției dinăuntru, din pricina ridicării mahomedanismului, din pricina progresului științelor naturii, din pricina ridicării marilor mișcări revoluționare anticreștine. Prima dezamăgire a fost legată de răstignire. Omul Hristos a înviat. Într-un sens, și îmi dau seama cât de îngrozitor de nedrept trebuie să li se pară, lucrul acesta s-a repetat mereu de atunci încoace. Ei continuă să ucidă lucrul pe care l-a început el. Și, de fiecare dată, tocmai când ei bătătoresc pământul pe groapa creștinismului, aud dintr-o dată că este viu și că a izbucnit în vreun loc nou. Nu este de mirare că ei ne urăsc. A cincea trăsătură. Miza este mare. Dacă ar fi eșuat la unul dintre stadiile anterioare, creatura ar fi pierdut, în cel mai rău caz, puținii ani de viață pe acest pământ. Dar foarte adesea nu a pierdut nici măcar atât. Dar dacă eșuăm la acest pas, pierdem un premiu care este infinit, în cel mai strict sens al cuvântului. Acum a sosit momentul critic. În cursul secolelor, Dumnezeu a călăuzit natura până la punctul în care a produs făpturi care, dacă vor, pot fi luate direct din natură și pot fi transformate în Dumnezei. Oare vor accepta ele să fie transformate? Într-un fel, este ca și criza nașterii. Până când ne decidem să-L urmăm pe Hristos, noi încă suntem părți din natură, suntem încă în pântecele marii noastre mame. Sarcina ei a fost purtată mult, cu durere și teamă, dar acum a ajuns la punctul culminant. A sosit momentul cel mare. Totul este pregătit. Doctorul a sosit. Oare se va desfășura nașterea fără probleme? Bineînțeles că se deosebește de o naștere obișnuită printr-un aspect important. Într-o naștere obișnuită, copilul nu are de ales. În cazul acesta, copilul poate alege. Mă întreb ce ar face un copil obișnuit dacă ar putea alege. S-ar putea să prefere să rămână în locul întunecos, cald și sigur din pântece, pentru că ar crede că pântecele înseamnă siguranță. Dar alegerea ar fi cât se poate de greșită, pentru că dacă ar rămâne acolo, ar muri. În concepția creștină, nașterea a avut deja loc. Pasul nou a fost întreprins și continuă să fie întreprins. Oameni noi sunt presărați deja aici și colo pe tot pământul. Unii dintre ei, așa cum am admis, sunt greu de recunoscut, dar alții pot fi recunoscuți. Îi întâlnești din când în când. Vocile și fețele lor sunt diferite de ale noastre. Mai puternice, mai liniștite, mai fericite, mai radioase. Ei încep calea acolo unde au abandonat-o cei mai mulți dintre noi. Ei pot fi recunoscuți, după părerea mea, dar trebuie să știi ce să cauți. Ei nu se vor asemăna cu ideea pe care ne-am format-o noi din lecturi despre oamenii religioși. Ei nu atrag atenția asupra lor. Ai tendința să crezi că tu te porți frumos cu ei, când de fapt ei se poartă frumos cu tine. Ei te iubesc mai mult decât alți oameni, dar au mai puțină nevoie de tine. Trebuie să depășești stadiul când dorești ca alții să aibă nevoie de tine. Pentru unii oameni buni, mai ales pentru femei, aceasta este ispita la care rezistă cel mai greu. De obicei va părea că ei au foarte mult timp disponibil. Te miri de unde au atâta timp. Când l-ai recunoscut pe unul dintre ei, pe următorul îl vei recunoaște mult mai ușor. Părerea mea, dar de unde aș putea ști, este că ei se recunosc unul pe altul imediat și fără greș, trecând peste orice barieră de culoare, sex, clasă socială, vârstă sau chiar crez. În sensul acesta, a deveni sfânt poate fi comparat cu a deveni membru al unei societăți secrete. Exprimându-ne în termeni foarte modești, trebuie să fie foarte amuzant. Nu trebuie să vă imaginați însă că oamenii noi sunt, în sensul obișnuit, toți la fel. Multe dintre lucrurile pe care vi le-am spus în această ultimă parte v-ar putea determina să credeți acest lucru. A deveni om nou înseamnă să pierzi ceea ce noi numim eul tău. Trebuie să ieșim din noi înșine și să intrăm în Hristos. Voința Lui va deveni voința noastră și trebuie să gândim gândurile Lui, să avem gândirea Lui Hristos, cum spune Biblia. Dacă Hristos este unul și dacă El trebuie să fie în noi toți, oare nu ar trebui să fim exact la fel?
Ați ascultat emisiunea Creștinismul redus la esențe, realizată după cartea cu același nume de C.S. Lewis. Mulțumim Societății Misionare Române și editurii Cartea Creștină din Oradea pentru dreptul de a utiliza această carte.